udalekuak izango dira Uztailetik aurrera Baigarren, Bernedon eta Goñin Euskal Udalekuak elkarteak antolatuta. Imanol Martínez, Euskal Udalekuak elkarteko parteidea. Egunon.
Egunon.
Eta mila esker etortzeagatik. Azteko, udalekuen helburuak zeintzuk dira?
Helburuen inguruan hitz egiteko eta lehen apuntatutako puntuekin batera, esatea, Euskal Udalekuak bere hasieratik, duela 41 urte sortu zala Euskal Udalekuak, sortu zan garai, frankismo garaian sortu zan, eta ikastolen mugimenduarekin batera sortu zan, ez? Zein zan helburu nagusia, euskera uztartzea, Euskal Herri mailan edatzea eta euskararik eta gehien hitz egitea Euskal Herri guztitik zehar. Eta horretarako sortu ziren udaleku hauek, hasiera batean aurrezkuntzako umeeri euskaraz bizitzen erakusteko eta urteetan zehar joan dira etxe berriak gehitzen eta azkenean gaur egun existitzen diren hiru etxe hauek ditugu, ez? Abaigar, Bernedo eta Goñi eta helburu nagusienak orain artean esan dizuen bezala euskara izan da gure udalekoen ardatza, baina azkeneko 10-15 urteetan nahiko garapen handia izan du udalekoak berak nahiko garapen handia izan dute, izan ere ez gara bakarrik euskara helburu duen udaleku batzuk, aisialdi ezigarri baten aldeko apostua egiten dugu helburu ezberdinekin, euskara hasteko, Euskal Herria bere osotasunean bai kulturalki, bai nortasun aldetik maitatzera eta bizitzeko aukera eskaini nahi diegu udaleku hauetan, era berean hiru leku hauek, bai Araban dagoen Bernedo, bai Abaigar eta Goñi Nafarroan daudela naturalki oso pareje zoragarria dira eta natura errespetatzeko eta maitatzeko helburuarekin ere sortuak dira udaleku hauek, eta baditugu beste apur bat aipatze aldera umei begira eta udalekuei begira aisialdi bezala esan genezake helburu bezala dela apur bat guk irudikatzen dugun Euskal Herri hori umei helaraztea, ezta?
Eskarmentua baduzue benetan, 43 urteko historia luzea.
Bai. Duela 43 bat urte hasi zen, esan dizuen bezala, ikastolen mugimendua, arinago hasi zen, baina gerora ikusi izan behar izan bat udaleku batzuk sortu behar zirala udara begira aurrek eta gurasoek eskaintza hori izan zezaten, euskaraz bizitzeko aukera hori izan zezaten udan ere, eta 43 urte hauetan lanean eta lanean ibili den hainbat eta hainbat bolondresei esker lortu izan da hainbat urtetan mantentzen jarraitzea, ez, udaleku hauek.
Udalekuen lekuak, esan duzun bezala, bi Nafarroan, hain zuzen, Abaigar eta Goñi. Hirugarrena, okeres banabil, Arabako Herriosan, Bernedo.
Bai. Ni adibidez Goñikoa naiz, Bernedo eta Abaigar txikitatik ezagutzen ditut. Ume nintzela jun nintzen, eta parajeak ikusgarriak dira, ez? Nik Goñiri buruz hitz egin dezaket batez ere, Goñin egunero egunero mendira joaten gara umeekin, inguruko pareje guztiak ezagutzen dituzte, lehen esan dizudana, ez? Naturarekiko kontaktu zuzena daukate ume guztiek, ez? Eta horri garrantzi handia ematen diegu, eta ezagutzera eramaten ditugu, eta errespetatzera.
Datak?
Data baino lehen komentatu alko banizu zerbait, batez ere lehen komentatu dugu Bolondresen lan horren inguruan, goraipatu nahiko nuke Bolondresen lan hori, eta baita ere esan Euskal Udalekoak ez dela bakarrik umeentzako edo gurasoentzako egiten den eskaintza bat, baizik eta gazteei begira eta Euskal Herria maite dugunak eta euskara maite dugunontzako udaleku bat ere badela, urte guztian zeharreko proiektua dela, ez dela bakarrik txandara, txanda hoietara, ez? Abaigar, Bernedo eta Goñin egiten diren txanda hoietara mugatzen, ba, badituela urte guztian zehar jardunaldiak egiten ditugula, euskararen erabilpelan nola sustatu umeengan era eraginkor batean horrelako jardunaldiak egiten ditugula, gure arteko eztabaidak sortzen ditugula nola egin nahiko genuken gure Euskal Herri berri hau eta nola uztartu nahiko genuken ba ez dakit, adibidez, generoari begira ze ikuspuntutan baloratzen dugun, kulturartekotasunari begira ze planteamendu ditugun, eta beste hainbeste diskusio sortzen ditugula urtean zehar ere, gero guztiak udalekutan isladatzen direnak, eta horrek egiten du izaera autokritiko bat izatera bultzatzea gure udalekuak, eta aldi berean etengabeko garapen batera eramatera. Eta horregatik orain patu nituen Bolondresak, 43 urte hauetan zehar egon izan bagara Bolondresen lanagatik izan delako, eta Bolondresak baten batek esan dezake ja, baina bueno, nik egindako lanarengatik kobratu egin beharko nuke. Ja. Baina Euskal Udalekuek badaukate zerbait magikoa, ba nire kasuan adibidez 10 urte daramatzat bertan, inoiz ez dut sosi kobratu, baina niri ematen didate, ba beste udalekuek ematen ez didaten zerbait, eta da hori. Pertsona bezala aztearen formakuntza bat, ez, azkenean.
Datekin
jarraitu dugu. Barkatu. ez, ba datekin, ba bueno, Uztailean Abaigarren Uztailean hasten dira, Uztailaren batean hasten dira, hiru txanda dira, 15 taldiak. Lehenengo txandan batetik 15era da, bigarrena 15etik 29ra, Uztailaren 15etik 29ra eta hirugarrena Uztailaren 29tik abuztuaren 7ra. Bernedon 5 txanda egiten dira. Uztailaren batetik 15era lehenengoa, bigarrena Uztailaren 15etik 23ra 9 egunekoa, hirugarren txanda hori Uztailaren 29tik 31ra, laugarren txanda Uztailaren 31tik abuztuaren 8ra eta 5. txanda abuztuaren 8tik 23ra. Eta Goñin lehenengo txanda Uztailaren 8tik 17ra, bigarrena Uztailaren 17tik 30ra eta hirugarren txanda Uztailaren 30tik abuztuaren 8ra.
Demagunik ba umetxo bat edo bi dauzkadala,
bai.
Eta ba hoiek bidali nahi dituela Goñira bigarren txandara, baina momentu honetan ja ba josita dagoela zerrenda, esan nahi dut, bukatuta noa esateko, zer gertatzen da orain?
Bueno, guk orain momentu honetan, guk mundu guztia animatzen dugu oraindik ere apuntatzera, zergatik. Guk lehen esan dudan bezala, gure helburuetako bat Euskal Herria bere osotasunen hartzea da, eta honen baitan, Euskal Udalekoak sortu zen Gipuzkoan, elkarte bezala, baina, eta egia da, urteetan zehar, eukidugun aur kopuru handiena Gipuzkoatik etorri izan dela, baina azkeneko 5 urteetan planteamendua aldatu nahi izan dugu, eta apur bat Euskal Herri guztitik datozen umeei lehentasuna ematen diegu. Hau da, Gipuzkoatik etorri daitezke, baina Bizkaikoei, Bizkaitik normalean, ba 140 umeko txanda batean, ba 80 Gipuzkoar izan ohi izan dira, ba normalean lehentasuna ematen diegu Bizkaiterrei, Iparraldekoei, Nafartarrei, Arabakoei. Gipuzkoarrak ere badaude, beti bezala, baina guk horregatik jarraitzen dugu animatzen jendea apuntatzera, lehentasuna ematen diogulako Euskal Herri guztiko umeek haien artean ezagutzeko eta ikusteko beste ondoan zer daukagun. Bai?
Prezioak?
Prezioak, ba, bueno, gutxi gora bera, guk azkenean Bolondresen lanari eskerrere prezioak nahiko merkeak dira. Inoiz ez dugu saiatzen gara behintzat, gaina krisi garaia hauetan, saiatzen gara alik eta merkeen jartzen, uste dugu Euskal Herri mailan dagoen udalekurik merkeena garela, uste dugu ez, horrela da. Eta, amabost aldia normalean 250 eurokoa izaten da, eta 9 eguneko egonaldiak 140 eurokoak. Gutxi gora bera, ideia bat egiteko.
Umeen urteak aldiz?
Guk hor garapen bat egiten dugu, urtean zehar, ba, azten dira lehen hezkuntzako lehenengo mailatik, hau da, 6-7 urteko umeak hartzen ditugu, Eta abaigarren azkeneko bigarren txandan ez, parkatu, lehenengo txandan 16-17 urte bitartekoak ere hartzen ditu. Orduan, adin tartea nahiko handia da. Horregatik ere, ez, bal, prozesu bat nahi, egin nahi izaten dugu urte guzti hauetan zehar, ba, lehenengo urte hartzen ditugunetik 6-7 urtetatik, 16-17 urte bitartean, 16-17 urte bitarteko hoiek ere, abaigarren lantzen dutelarik guk era zehatzago batean ja guk landu nahi ditugun helburu hoiek, eta gerora txanda normalean, adibidez, aurten abaigarreko hirugarren txanda, detaile bezala, hirugarren txanda berria da, orain arte ume izan diren txandakide askok begirale izan nahi izan dutelako 18 urterekin, eta orduan txanda berri bat sortu behar izan dugulako, behar izan hori zegoelako, ez, azkenean.
Baldintza berezirik badago parte hartzeko udaleku hoietan?
Ez. Baldintza euskaldun sentitzea, eta euskaraz bizitzeko gogoa izatea. Guk azken baldintzak aurrezala bai, guk urteetan zehar hau nahikoa eztabaidatu dugun gauza bada. Azken urteetan, eta azken urteetan ja premisa bezala aurrengan D ereduko ikasleak izatea jarri genuen, batez ere lehen esan dudan nagatik, guk udaleku hauetan irudikatu nahi duguna da euskaraz bizitzeko aukera hori badagoela, eta euskara maitatzeko kontzientzia hori izateko leku bat irudikatu nahi dugu, ez? Eta D eredukoekin ez dugu ahalbidetzen guztiz hau horrela izatea, baina euskaraz jakitea bai behintzat. Orduan, gure ideia beti izaten da euskaraz dakien horreri kontzientzia hori sortzea, euskara maitatzeari begira, eta hori, Euskal Herrian bizi garela, euskaraz bizi daitekela bultzatuz, ez da kezeran esan. Bai.
Gero praktika etortzen da, umeek euskara egiten dute beti?
Ez. Azkenean gaztelaniaren influentzia nahiko handia da, eta horregatik ere guk hori bultzatu naia, lan asko egiten dugu, behar izanen arabera ere, urtearen arabera, lekuan lekukoaren arabera, da aurrak batzutan Zarautzetik datoz, beste batzutan Portugaletetik, eta beste batzutan ez dakit nondik. Eta orduan, diferentzia handia daude batetik bestera, eta batzutan asko kostatzen da ba euskaraz hitz egite hori. Naiz eta azken bi asteak pasa ondoren eta lanketa zuzen hori egin ondoren umeekin, uste dugun zerbaitetan laguntzen dugula horretan.
Eta beste batetik gitarraguari dagokionez, zer bai egiten dute umeek 9 edo 15 egunetan? Egunero 12, 14 orduetan, jakina.
Bai, bueno, gutxi gora bera, bi aste horiek eukitzen dute prozesu bat, hasieran normalean konfiantza hartzeko jolasak eta egiten ditugu, eta gerora ja gure helburuetan zentratzen gara. Batzuetan, hau ere, esan beharra dago, etxe bakoitzak bere jokatzeko era ezberdina daukala, hau da, helburu finko batzuk ditugu, baina bakoitzak haien eztabaidetan erabaki dutenaren araberako egiten dute. Haiek guk urtean zehar egiten ditugun biren arabera, urtean zehar, ia hilero edo bi hilero behin bildu egiten gara, 30 bat pertsona, txanda bakoitzeko, eta diskutitzen dugu, zer uste dugun, egin beharko genukela, hemendik edo bestetik. Eta nik nire kasua aipatuko dizut, Goinin zer egiten dugun, besteena antzekoa da, baina gurean adibidez euskararen egun bat egiten dugu, lehenengo egunetan gainera, haiek ere ja jakin dezaten nora etorri diren eta zertara etorri diren, ondo pasatzeko leku bada beti egiten jolasen bitartez planteatzen ditugu gure helburu guztiak, eta bestalde beste egun batean kulturartekotasun eguna ere egiten dugu. Egun horretan adibidez umeek munduan zehar dauden herrialde baztertu ezberdinen egoerak ikusten dituzte, eta haiek bizi diren bezala bizi dira, adibidez, egun batean jaten dute Saharar herrialdeko talde bi egoten dira, eta egun batean egun batez sahararrak bihurtzen dira. Orduan egun guztia saharar jantziz daude, nik zer dakit, bueno, horrelako, Euskal Herriko beste batzuk, ez dakit. Gero bestalde naturaren egunare egiten dugu, mitologiarekin lotzen duguna, eta, ez dakit, zer gaiago, gauelak daude gauero, bertan kanta ezberdinak kantatzen ditugu, antzerkiak egiten ditugu, tailerrak, azkenan, mia, oza. Jolaz, pio bat bazan duzu bezala malo bortutan zer gauza asko egin daitezke.
Neskak eta mutilak izaten dira udalekuetan.
Bai.
Desberdintasunik badago hien artean, edo noa izateko neskak, neskekin biltzen dira eta mutilekin, edo...
Bueno, gure helburua beti izaten da, hori horrela ez izatea. Zaila da, ba, egoera batzuetan, adibide jartzearen dutxak egiterako orduan, ezinezkoa da, batez ere izan ditzakezun eztabaidengatik, ez gugatik, gu begiraleok berez dutxa batera egiten dugu. baina inolako komplejori gabe, gainera, ez dugu inolako ezberdintasunek egiten. Gure eztabaida beti izan da, benetan umek, bai neska bai zein mutil berdin du, batera dutxatu nahiko genituzke, baina ezin dugu, berez, bestera duke honu benetan foioi itzela. Baina ala ere, guk bai talde, amabi talde izaten ditugu normalean guk goinin adibidez, onda 40 ume, amabi talde tamanatzen dira, eta guk beti saiatzen gara eraparekide batean jartzen, eta... Naiz eta batzutan ezberdintasunak egon gu saiatzen gara guzti horiek usatzen. Ezberdintasun horiek ez beste.
Izena emateko zer egin behar da?
Ba bueno, alde batetik telefono bat badago, 943-715-407, hau da gure idazkaritzako telefonoa, bertara deitu daiteke eta bertan esango dizute zer egin behar duzun, bertan izena emateko, Euskal Udalekoetan izena emateko, eta beste alde batetik webgunea ere badaukagu, www.euskaludalekuak.org. Bertan informazio guztia daukazu eta bertan ikusi dezakezu, izena emateko bertan eman dezakezu.
Berriro emango dugu telefonoa zein webgunearen bidea, telefonoa honako hau, 943-715-407. Eta webgunea euskaludalekuak.org elbidean. Epea, izen emateko epea, noiz bukatzen da?
Berez, amaitua zegoen, baina bueno, oraindik lehen esan dizuen bezala, irekia dago nahi duenaren zako. Momentu honetan idazkaritzara deitzea izango litzateke edo udalekutara, eta izen emateko epea oraindik ez dugu itxi. Ez dugu zehazki jarri data bat zegoen, baina bueno, esan dugun bezala, lehentasun batzu daude, eta horren arabera.
Eta honen inguruko informazio gehiago zuk esandako esaterako interneten zera horretan, ez da horretan.
Bai.
euskaludalekuak.org-en hor lagunak informazio gehiago lortu alduzuen nahi izan ezkero. Bukatzeko Imanol, gonbidatu meak dituzten gurasoak Bilbiri erratien zea entzuleen hoiek udalekoetara joatera.
Ba bueno, guk ezakit lortu dudan azaltzea gure udalekoak daukaten berezitasuna. ezakit lortu dudan, baina bueno, guretzako oso udaleku bereziak dira, urte askotan zehar landuak, helburu zehatz batzuekin lehen aipatu dudan bezala, eta guk gonbite egiten diogu euskaldun sentitzen diren gurasoei eta euskaldun sentiarazi nahi dietenei bere aurrei, ba gure udalekutara etortzea eta ondo pasatzeko leku ikaragarria dela.
Imanol Martinez, Euskal Udalekuak elkarteko partaidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.